Dëgjuesën nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë mobilizohet për zgjedhje të ndershme. Analistët kanë mendime të ndryshme për hisën që do të ketë Serbia në Kosovë pas 3 nëntorit. Autostrada Prishtinë-Vërmici ka sjellë më shumë përfitime Shqipërisë sa Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Interesin e kujt mbrojnë organizatat studentore? Përgjigje kemi marrë nga studentët e Universitetit të Prishtinës. Djetra të vrarë nga sulmet me bomba në një treg të Pakistanit. Vrapuesin nga Kenya thyen rekordin botror në maraton. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mëngjesin e sotëm në Shtërpc ka ndodhur një eksplodim me çrast të shtlënduar një person. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt Agim Gashi.
Rreth orës 3:30 minuta në rrugicë dhe në afërsinë stacionit policor në Shtërpc, ka ndodhur një rast shkaktimi rreziku të përgjithshëm në shpërthim. Në çrast një person i cili ka qenë atë moment duke dalë nga një kafeteri, është lënduar në këmbë dhe një tjetër dëzguar për shërim në Graçanicë madje Mitrovic.
Së paku 33 persona kanë humbur jetën nga sulmi me bomba në një treg të Pakistanit. Shpërthimet kanë ndodhur në qytetin Peshawar dhe po ashtu kanë plagosur 10 persona. Burimet zyrtare thonë se në mesin e të vrarëve janë 6 fëmijë dhe 2 gra. Ka qenë shpërthim i madh, ka pasur shumë tym, gjithçka është errësuar, ka përshkruar një dëshmitar ngjarjen. Autoritetet e Indonezisë thonë se ka pak shpresa për të gjetur të mbijetuar nga anija që është mbytur në brigjet e këtij vendi, duke lënë 50 persona të vrarë ose të zhdukur. Deri më tash janë konfirmuar të vdekur 21 persona, në mesin e tyre 7 fëmijë. Anija, e cila barte azil kërkues nga Libani, Iraku dhe Irani, është mbytur të premtën ndërsa lundronte drejt Australisë. Të gjallë janë gjetur 28 persona. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka thënë se Teherani është i gatshëm të diskutojë limitet në pasurimin e uraniumit, por nuk do të ndalojë tërësisht procesin. Në një intervistë për mediat lokale ai ka thënë se në diskutim mund të vihet niveli, sasia, forma dhe vendi i pasurimit. Araghchi po ashtu ka thënë se Teherani do të negociojë vetëm nëse Perëndimi njeh të drejtën e tij për pasurim të uraniumit. Fuqitë perëndimore duan që Republika Islamike të pezullojë gjithë procesin e pasurimit nga frika se mund të rezultoj me krimin e armës atomike. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka më pak se 48 orë për të shmangur mbylljen e shërbimeve qeveritare si pasojë ndarjeve politike mbi ligjin e kujdesit shëndetësor të presidentit Barack Obama. Dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga republikanët ka miratuar një version të ndryshuar të ligjit të Senatit për shpenzime, i cili heq fondet nga ligji i kujdesit shëndetësor. Qeveria duhet të pajtohet për ligjin e ri të shpenzimeve para përfundimit të vitit fiskal në mesnatën e SHN-s. Nëse dështon, shërbimet jo esenciale federale do të përballen me mbyllje, ndërsa punëtorët mund të lihen pa paga. Vrapuesin nga Kenya Wilson Kipsang ka thyer në Berlin në rekordin botror në maraton me kohën prej 2 orësh e 3 minutash dhe 23 sekondash. Kipsang e ka përmirësuar për 15 sekonda rekordin paraprak të cilin e ka arritur bashkëvendasi i tij Patrick Macau para 2 vjetësh po ashtu në Berlin. Ky është rekordi i 8 botror në këtë gar i arritur në kryeqytetin gjerman në 15 vjetët e fundit. Sot është dita ndërkombëtare e zemrës, ajo shënohet çdo vit në të dielën e fundit të shtatorit për të informuar njerëzit rreth sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat janë shkaktari më i madh i vdekjeve në botë. Ngjarja po ashtu synon të nxjisë masa perandaluese që zvoglojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve. Qeveritë dhe organizata joqeveritare në mbar botën organizojnë aktivitete të ndryshme që përfshijnë ecje, bisedime publike, koncerte e të tjera. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Në prag të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, rrjeti i organizatave Demokracia në Veprim është mobilizuar për zgjedhjet e lira të ndershme dhe demokratike. Ky rrjet sot ka organizuar një aktivitet pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës me temën Mbroje votën. Detajet nga Arton Konushevci.
Rrjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim në prag të fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 3 nëntorit është duke realizuar një sër debatesh e aktivitete të ndryshme me qytetarë me qëllim të ngritjes së vedijes për rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje në mënyrë që zëri secili qytetar në Kosovë të merret parasysh. Demokracia në Veprim të dielën ka organizuar një aktivitet pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës me temën Mbroje votën, përmes së cilës ka promovuar zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike. Në këtë aktivitet, disa aktorë kosovarë kanë aktruar se si në zgjedhjet e kaluara ka pasur parregullsi në qendrat e votimit.
E kruaja me shpitem po rënë.
Edhe ti po arro politi gru. Okej, ti po kalzon tash mu po më bën presion, jep ja votën atij, a? Ti voton për kontat, votën për kontat.
Po, kapiteshat në shpite këqyre punën tone.
Se të kryshë ka martohë me parti.
Po,
në shokun tonë.
Me partinë.
Udhëheqësi i Demokracisë në Veprim, Ismet Kryeziu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale si shoqëri civile, presin që subjektet politike të japin mesazhe të qarta të qytetarët dhe të ndërmarrin veprime konkrete për mos keqpërdorimin e votës me 3 nëntor.
Deri tani nuk kemi parë një përkushtim të mjaftueshëm subjekte politike, gjithsesi ne si shoqëri civile për një vit më radh jemi duke punuar në adresimin e disa çështjeve dhe kjo performancë në shërbimin e sensibilizimit publikut, gjithsesi kodi i ri penal dhe ndryshimet që janë bënë në kodin e ri penal, mendoj se do të jenë mekanizma të mjaftueshëm që edhe qytetarët vetësorë do të mos lejojnë aktorë subjekte politike të përfshihen në manipulimin e procesit zgjedhor.
Edhe Petri Zogaj nga organizata Folç është pjesë e rrjetit, ka thënë se nëse do të respektohen ligjet zgjedhore në fuqi, do të ketë zgjedhje të lira e demokratike. Sipas Zogajt, me gjithë dyshimet që kanë për organizimin e zgjedhjeve nga ana e KQZ-s, vërehen veprime konkrete për zgjedhje më ndryshe se ato të vitit 2010.
Padyshim edhe aja kurniz ligjore që ka qenë në vitin 2010 ose 2009, ka qenë e mjaftueshme që zgjedhjet janë të rregullta. Mirpo ka qenë një farë vullneti i dyshimit në strukturë të caktuar të antarëve të komisionit, ndoshta vetë partive politike dhe institucioneve tjera që të lejojnë ato. Nëse respektojmë ligjet në fuqi, ne do të shohemi zgjedhjet lira dhe të ndershme, do të thotë sipas parimeve demokratike që janë.
Ndryshe, njësit e proceseve zgjedhore kanë theksuar se menaxhimi i qendrave të votimit, votimi me kusht, komisionarët dhe moslargimi i emrave të personave që nuk jetojnë më nga listat e votuesve, do të jenë problemet më të mëdha me të cilat do të përballet KQZ-ja në zgjedhjet e 3 nëntorit. Nga ana tjetër, Bajize Muçaj, qytetare nga Prishtina, derisa ende nuk e di sa do të dalë në zgjedhje për të votuar, ka thënë se edhe në këto zgjedhje do të ketë keqpërdorime të votave.
Ka me pas mjaft manipulime. Si besojnë?
Pse e keni këtë mendim?
E kom se qeveria çfarë është edhe s'kam kur ta shpresoj.
Kurse Abdullah Krasniqi konsideron se politikanët në partitë politike dhe iniciativat qytetare duhet të punojnë për popullin, që populli t'u di vlerën atyre dhe t'i zgjedh më të mirët që kanë profesione më të mira, eksperiencat e forta dhe jo grupet e interesit të ngushtë.
Duhet të eliminohen me çdo kusht nga qytetarët e Kosovës të gjitha tendencat e interesit egoist.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit pritet të përcaktojnë edhe hisën që Serbia do të ketë në Kosovë përmes strukturave të dalë nga ky proces. Analistët në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme rreth ndikimit që Beogradi zyrtar do të ketë në të ardhmen përmes trupave të ndryshëm në Kosovë. Kronike Fatmir Aliut.
Kur Prishtina dhe Beogradi u pajtuan që zgjedhjet e 3 nëntorit të zhvilloheshin gjithajde i vendit, si në jug dhe veri, Serbisë nuk ju premtua një hise e paraqitur në Kosovë. Madje presidenti i Republikës Atifete Jahjaga në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky proces nuk nënkupton bashkëqeverisje me palën serbe, ashtu siç po interpreton marrveshjen Beogradi. Ka argumente të ndryshme pro dhe kundër shtrirje së mëtejme të ndikimit të Serbisë në Kosovë dhe analistët që tani shohin skenar të ndryshme të rënjës apo shpërndarje së pushtetit mes dy palve. Një njohës i zhvillimeve në teren argumenton se përveç Veriut, Beogradi do të shtrin ndikimin edhe në pjesën qëndrore Anamarave Gjetiju, të cilën pjesë kanë në kontrol Partitë Serbe të Kosovës. Leon Malazogu, që drejton organizatën Demokracia në Zhvillim, vlerëson se hisja Beogradit do tjetë mjaft e lartë dhe se pesha sakte këti ndikimi pritet të përcaktohet me funksionalizimin e komunave të reja.
Në qëfar dhe variant të komunat të reja do të kjetë në ndikim mjaft e lartë të Beogradit, por nëse Beogradit mundohet që këndikim të aketë absolut dhe në përmjet një subjektit të kontrolohet komplet të asociacionit, atë kjo mund të kjetë të kjetë negative dhe të kjetë do të të kundërshtin nga ana Prishtinës se të hapë një mosmarrveshje dhe një konflikt të ri, dhe mund të zvarrit do të thotë funksionalizimin e asociacionit.
Se Beogradi do të insistoj që me forma të ndryshme të shënoj praninë e vet në ato struktura të cilat konsideron se ushqem besim blanko, e thot edhe profesori Ismail Hasani. Mirë po sipas tij shtrirja më tej me ndikimit në asnjë mënyrë nuk do të jetë legale, por më shumë indirekte.
Absolutisht nuk mendoj se do të jetë më e madhe, nuk mendoj se Serbia do të jetë ishte të legalizuar në kuptimin e shënimit prezencës në mënyrë legale. Pastaj çështja e institucioneve të Republikës Kosovës se sa do të jenë vendet që qarqet e ndryshme ekstreme që mund mbesin brenda strukturave institucionale që dalin pas zgjedhjeve të trenëntorit, si disiplinoj dhe si fus në kornizën e jurisdikcionit të Republikës Kosovës.
Serbia, si që thot ai, ka provuar edhe më parë që t'i animoj serbet në teren, dhe të njëjtën gjë do ta bëjë edhe përmes asociacionit të komunave serbe që pritet të themelohet pas zgjedhjeve të trenëntorit. Kjo gjë, sipas Hasanit, do të shënoj një përpjekje për të institucionalizuar një trup i cili, si që thot ai, de facto e deinstitucionalizon atë përpjekje, sepse më 3 nëntor të gjithë qytetarët në Kosovë dalin në zgjedhje të cilat i organizon Republika e Kosovës përkatësisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës.
Nuk mendoj legalizim të ilegalës, sepse tani më kanë kaluar 14 vite dhe pjesa veriore përkatësisht serbët që jetojnë në Kosovën veriore, ata më tepër kanë qenë pengë frymëtimeve së Serbisë sa që kanë arritë të institucionalizohen, sa do që institucionet e Kosovës nuk kanë pas qasje atje.
Përcaktimi hisës së Beogradit në Kosovën e pas zgjedhjeve lokale do varet edhe prej financeve që Serbia do t'i kanalizojë në këtë trup, thot Leon Malazogu. Por jo vetëm ky faktor është adot për Beogradin, pasi, siç shpjegon Malazogu, ka skenar që serbët verior të refuzojnë t'i përgjigjen Prishtinës si qendër institucionale e tyre, e që subordinimi tyre të jetë direkt me asociacionin e komunave serbe.
Mund të hapet një farë lloj dialogu i ri mbase në mes Prishtinës dhe serbëve të veriut, apo edhe në përfshi serbëve të veriut edhe Beogradin në diskutime për detalet se si duhet formohet asociacioni i ri. Edhe në këtë aspekt nuk kanë bënë vetë financat, por gjithashtu do të varet shumë edhe përkatësia partijake e këshilltarëve komunal të cilët do të delegohen nga komunat për të formuar asociacionin.
Me zgjedhjet e trenëntorit pritet të instalohen strukturat e rregullta në veri të Kosovës dhe të zhbëhen ato paralele që Serbia i ka financuar prej pas luftës në vitin 1999. Sipas regjistrave të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, deri në shpallën e pavarësisë, Beogradi mbante mbi 120 institucione të sigurisë, mbrojtjes, arsimit, shëndetësisë dhe të fushave të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndryshojmë temën e informacionit. Tani kur ka mbetur edhe pak kohë deri në përfundimin e tërësishëm të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë, ekspertët e ekonomisë thonë se shkëmbimet e deritashme tregtare midis dy vendeve kanë qenë në favor të bizneseve shqiptare. Autostrada është financuar nga buxheti i Kosovës dhe është thënë se do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të vendit. Kronikën në këtë temë kemi nga Luljeta Krasniqi.
Autostrada e cila lidh Kosovën me Shqipërinë, një projekt i cili ishte konsideruar nga autoritetet e Kosovës se do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit, tani pa kohë para përfundimit të saj nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, nuk konsiderohet që të ketë sjell përfitime vendit. Autostrada e cila ishte financuar nga buxheti i Kosovës vlerësohet të ketë kushtuar rreth 1 miliard euro. Kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010. dhe deri më tani ka realizuar me sukses hapjen para afateve të 61 kilometrave. Përfitimet nga kjo autostrad ishin pritur të krijohen në kuadër të shkëmbimeve tregtare Kosovë-Shqipëri, por sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lek Musa, përfitimet nuk ishin reciproke. Në këtë rast, ata që përfituan, thekson Musa, ishin bizneset e Shqipërisë.
Përfitimet nga autostrada mos më të është shifën prej prizmet marrëdhënieve tregtare Kosovë-Shqipëri, edhe në bazë të shifrave që kanë raportuar deri më tash, mund të shihet se Shqipëria ka pasur një ngritje mjaft të madhe në krahasim me vitet para kësaj që ato sot.
Nëse ardhmën tekson Musa, ndoshta përfitimet do të jenë edhe për prodhuesit kosovar, pasi që kjo rrugë mundëson transport më të shpejt dhe kosto më të ulët. Projekti i autostradës është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për ndërtimi kësaj rruge me mjetet të buxhetit të Kosovës ishte konsideruar politike gabuar, pasi që si i tillë ky projekt nuk ka kthim të menjëhershëm ekonomik ishim vlerësuar për falësues të bizneseve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në aspekt të zhvillimit ekonomik nuk mund të priten efektet të menjëhershme, por që pritet në një periudhë 3-vjeçare, kjo autostrad të ketë efekte pozitive dhe përfitimet do të ndihen kudo.
Nëse vlerësojmë në çdo aspekt i çdo është, domethënë se çdo lloj projekti infrastrukturor me ndikon zhvillimin e vendit, sidomos të pas parasysh infrastrukturën e mangët që ka pas Kosova. Në rastin e Kosovës, investimet në autostradë dhe efektet e tyre ndoshta nuk mund më vret tash në periudha afat shkurta.
Autostrada Vërmis Prishtinë Merdare që lidh Kosovën me Shqipërinë i filluar në prill të vitit 2010 pritet të përfundojë në nëntor të këtij viti. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, në ndërtimin e autostradës ishin angazhuar mbi 700 kompani lokale. Pjesë e projektit janë mbi 2500 punonjës dhe puna aktualisht është duke vazhduar në ndërtimin e tre seksioneve të fundit të autostradës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të Universitetit të Prishtinës funksionojnë 15 organizata studentore, por shumica e studentëve nuk janë të kënaqur me punën që bëjnë ato për mbrojtjen e interesave të tyre. Ata thonë se shumica janë të politizuara dhe veprojnë për interesat e partive të caktuara. Disa madjas që kanë njohuri për ekzistencën e këtyre mekanizmave që do të duhet të luftonin dukurit negative në jetën studentore. Mendimet e studentëve për këtë temë i kam mbledhur korespondentja Nadia Ahmeti në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Në Kosovë janë të certifikuara 15 organizata studentore që funksionojnë në kuadër të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Misioni këtyre organizatave është luftimi dukurive negative në këtë fushë, por edhe në shoqërinë e përgjithësi, ngritjen dhe zhvillimin e jetës studentore në veçanti, stimulimin e studenteve përmes literaturës, si dhe udhëzime të ndryshme në kërkim të diturisë. Por sa janë aktive dhe të njohura këto organizata për studentët? Në rubrikën tonë të përjavshme Voxit, disa nga studentët asë që kanë njohuri për ekzistencën e tyre, ndërkasht e tjerët nuk janë të kënaqur me angazhimin e tyre. Fatjona Aslani, student në Universitetin e Prishtinës, shprej se ka numër të madh të organizatave, por që asë njëherë nuk mbrojnë interesat e studentëve. A i madje përmend raste kur përfaqësues të organizatave, jo që punojnë në dobi të studentëve, por në dëm të tyre.
Organizatës studentore mirë, por mundin me kona dhe ma mirë puna që përbojnë shumë me korrupsion. Me në gjoshën për regjistrojnë shumë, edhe nuk përna jepë neve për pasi neve që për shumëll një qikimi me dije, edhe jashtë ko shumë, por nuk kësha vequ fërët me emre. Janë, në dedikon, politizumë, në dedikon janë në dedi.
Edhe Getuar Rizahi, student në vitin e dytë në Fakultetin Arkitekturës, thotë se nuk është i kënaqur me angazhimin e tyre. Ai madje thotë se edhe nëse ka pasur arsye të ankohet për ndonjë çështje, një hap të tillë nuk e ka ndërmarrë për shkak të mosbesimit në to.
Nuk jena edhe fort kënaqur. Po ankohem te profesor që e këshyre më shumë, të di ç'më thon, korruptum janë shumë. Çajon kjo është më e madhe tash. Jo, as na nuk jam. Nuk jam fort aktiv.
Blerina Zeka, po ashtu studentë në Fakultetin Arkitekturës, tekson se organizatat studentore janë të politizuara dhe secila mbron interesat partijake duke harruar misionin e tyre.
Heq, s'ma mërmani aty më bërë. Kedi, ata nashta i mbrojnë partite dhe në to për interesat veta, i mojnë neve jo.
Studentet jo.
E jo, përveç të domëdhën të profesor, tjetër kon kërkon.
Organizatat e studenteve janë organizata jo profitabile me karakteri jo politik, të cilat me aktivitetin e tyre nuk duhet të anojnë në asnjë program të ndonjë partije politike. Organizata studentore nuk janë aktive dhe asnjëherë në organet e larta të UP-s nuk ngrisin ndonjë çështje që mund të ndikojë në përmirësimin e kushteve studentore, thot studenti tjetër Visari.
Në kushte të asnjëshëm për disa sana nuk po janë çaq aktiv, besoj se pak më ka pak më aktiv disa janë rregulluar pak më shumë, sinqëse ata nuk ngrisin zonën na jem shumë poshtë. Për shembull, infrastruktura është në nivel shumë shumë të lartë tepër. Tani jo, edhe pse është dashur, në të drejtën po nuk kemi pas rast ankohen.
Zëri organizatave studentore dëgjohet vetëm në kohën për zgjedhjet studentore, thot studenti tjetër me emrin Besian. Ndërkaq pas zgjedhjeve ato bëhen të padukshme.
Njëjtën mendim e kam edhe unë ashtu, nuk janë aspekt. Po ka pas takime, por vetëm premtime të këta. Kanë ofruar të gjitha të mirat, sa kemi qendruar të jemi ndoshëm të kënaqur, po me punën pastaj është vërejt se vetëm fjalën.
Por ka edhe të atill që janë të kënaqur me punën e këtyre organizatave. Nazmi Sopiani, student në vitin e tretë në Fakultetin e Bujqësisë, shprehet se organizata të mbrojnë misionin e tyre për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të studenteve.
Janë të punu bashkë shumë, si edhe për veti jena ndo të knasën, kena marrë pjesë nga për shumë ledhje tyve, kam punu për neve shumë, kena pas kërkesa të unat, për shumë të profesorat, kena pas dhe ankesa, janë mirë me neve zakonisht, qa ju kemi kërku, janë mirë, nëse s'kanë mujtë me kry qatë puna, ta janë mirë me neve. Ka shumë organizata, mi po qaja që na e kena përkra, neve na kam bështet, na shtu edhe këto tjirat janë qashtu, po së më kara ofert mi njofë të tjirat.
Ndryshe, Adeline as që ka një huri për egzistimin e tyre.
Qive me kalzu drejta si një heq, sti a ka organizata studentore më sporte, ose s'pe një anë. Adin ta shemi vitin e dytë nuk di s'ka pos një problem që me e cik, që kjo.
Emergim Rizaj me një tëtor du të filloj vitin e parë në shkencat kompjuterike. A i thot se do të interesot për egzistimin organizatave dhe nëse ka ndonjë ankesë do të drejtote në adresën do njerës nga to.
Po mundona në qofë se kom do një ankesë, po amon. Varës ta mujme gjetës, jo s'kom të gjuhet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka kërkuar veprime konkrete nga Kombet e Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Shkupit dhe Athinës. Kjo deklarat nga analistët në Maqedoni shihet si përpjekje e Gruevskit për të hequr nga vetja përgjegjësitë që ka. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell materialin në vazhdim.
Ish diplomati Denko Malevski, duke komentuar kërkesën e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që OKB të mos qëndroj duar kryq për të angazhohet me veprime konkrete që Maqedonia të i kalojë kontekstin që ka me Greqin për çështjen e emrit, e vlerëson si tentativë për të zbarkuar përgjegjësinë që ka si kryeministër. Tani duhet të fokusohemi se si të dalim nga problemi në të cilin jemi një kohë të gjatë, si të mobilizojmë fuqitë e mëdha për të na ndihmuar, por para së gjithash duhet të ndërtohet një strategji e qartë si të dilet nga kjo situatë, sepse Greqia ka mundësi edhe 100 vite të tjera të pret, me që nuk humbet asgjë, kurse Maqedonia po, sepse mbetet jashtë strukturave euroatlantike. Nënvizon ish diplomati Malevski duke shtuar se mungesa e debatit dhe mbajtja e negociatave në nivelin më të lartë të fshehtësisë është sinjal se zgjidhja është shumë larg. Do të hapur një debat i gjerë rreth asaj se cila është ajo sjellje e ynë e cila i irriton fqinjet tan dhe cilat janë kompromiset dhe si të gjendet rrugë që do të çonin kah pajtimi i dy popujve, mendoj grekëve dhe maqedonasve, thot Malevski. Nga ana tjetër, Ylver Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thot se pikërisht kërkesa e kryeministrit Gruevski që OKB të angazhohet në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqin tregon qartë se zgjidhja është shumë larg dhe se kreu i qeverisë së Maqedonisë nuk është i gatshëm për një kompromis.
Kryeministri më thon debatet i mban larg syrit të qytetarit dhe mediumeve ekzistuese dhe me këtë drejtim normalisht që nuk ka vullnet që të shkohet në një kompromis. Qoftë ndoshta pak edhe si më thon i prekshëm edhe Maqedoninë, por duke marrë parasysh se Maqedonia nuk mund të zhvillojë prioritetet e tyre strategjike. Me mos lidhe me emrit, normalisht ngjesin këto politika dhe kjo do të ishte një izolim, apo vetë izolimi Maqedonisë.
Analistët gjithashtu janë të mendimit se ide që do të çonin kah kapërcimi i kontestit duhet të vinë nga vetat e atë të cilët kanë problem, gjegjësisht Maqedonia, e cila pason humbje të mëdha me bllokimin e procesit të integrimit Tani më shumë se dy dekada, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Tani që marveshja për çarmatimin kimik të Siris është ndëruar në rezolut të kombeve të bashkuara, çështja më vështirë është zbatimi saj në teren. A mund të ketë marveshja efekt të paqëllimshëm në forcimin e presidentit të Siris, Bashar al-Assad? Korespondenti Charles Recknagel ka analizuar këtë çështje. Fuqit përëndimore dhe Moska janë pajtuar se mënyra më e mirë për të parandaluar përdorimin e armëve kimike në Siri është shkatrimi i agentëve nervor të Damaskut. Por a mund të japë kjo më shumë jetgjatësi regjimit të presidentit Bashar al-Assad duke e bërë atë pjesë të procesit një vjeçar të çarmatimit? Çështja del në pa pasi marrëveshja për çarmatim, të cilën fuqit botërore kanë shndruar në rezolutë të OKB-s, varet nga mos ndryshimet në ushtrinë siriane derisa të dorëzohet armatimi kimik tek inspektorët ndërkombëtar. Dhe pra shkosa ushtria siriane mbetet e paprekur, ka pak shanse që rebelët të rrëzojnë regjimin e Asadit që e kontrollon atë. Paul Schulte, ekspert i çarmatimit në Institutin Mbretëror të Londrës, e shpjegon në këtë mënyrë pozicionin e regjimit sirian. Regjimit i është bërë një poshtrimi çuditshëm. Ai gjykohet për një krim të madh lufte, por në anën tjetër është bërë disi domosdoshëm, thot Schulte. Hajko Vimin, ekspert për Sirin në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, po ashtu thot se marrëveshja e ka bërë Asadin më të fort. Ai ka ngritur veten si një aktor me të cilin njerëzit nuk duan të bëjnë biznes, por duhet të bëjnë për të marrë rezultatet që duan, thot Vimin. Rebusin ngre pyetje, si mund ta bëjnë një gjë të tillë shtetet perëndimore dhe arabe, të cilat mbështesin rebelët me fonde dhe armë, pa rrezikuar nevojën për stabilitet të mjaftueshëm në Siri, që është kusht për çarmatimin kimik të Damaskut. Për momentin është herë të dihet përgjigja, por pyetja do të përsëritet në muajt e ardhshëm kur ekspertët e armëve kimike të nisin punën. Ata do të punojnë në mes të konfliktit dhe do të kenë nevojë për mbrojtjen nga paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara. Por edhe forca paqëruajtëse nuk do të jetë mjaftueshme për të garantuar sigurinë e tyre nëse nuk ka bashkëpunim nga Damasku dhe grupet rebele. Marrëveshja SHBA Rusi parashet që ekipet e armëve të përfundojnë punën e tyre në mes të vitit 2014. Edhe pse disa analistë shohin këtë marrëveshje si forcim të pozicionit të Asadit, të tjerë thonë se ajo mund të hap rrugën për një zgjidhje të negociuar të konfliktit të madh sirian. Hilal Hasan, profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan të Beirutit, thotë se pranimi me njëhershëm i marrëveshjes Washington-Moskë për të shmangur ndërhyrjen ushtarakë të SHBA-s nënvizon dobësinë e regjimit sirian në mënyrë publike. Për vite me radhë, regjimi sirian burrej se është një shtet refuzues dhe i palëkundur që kundërshton planet amerikanë në rajon. Por në fakt, e gjithë ajo që është dashur të bëjnë Shtetet e Bashkuara për të zbutur Asadin, ka qenë dërgimi disa anijeve në mesdhëun lindor, thot Hasan. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë mobilizohet për zgjedhje të ndershme. Analistët kanë mendime të ndryshme për hisën që do të ketë Serbia në Kosovë pas 3 nëntorit. Autostrada Prishtinë-Vërmici ka sjell më shumë përfitime Shqipërisë se sa Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Interesin e kujt mbrojnë organizatat studentore? Përgjigje kemi marrë nga studentët e Universitetit të Prishtinës. Dietra të vrarë nga sulmet me bomba në një treg të Pakistanit. Vrapuesin nga Kenya thyen rekordin botror në maraton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë informacione, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Po ashtu i kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.